Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19 годин. На площі Незалежності і на Хрещатику у Києві по-ранейшому стоять намети, де живуть люди, які приїхали з усієї України. Вони готові зі зброєю в руках боронити незалежність країни і супротивлятися спробам знову усталювати диктатуру. З гэтай мэтай у Києві формується Українська резервова армія. Ініціатива створення УРА належить юристу Геннадію Друзенку, інтерв'ю з яким після випуску новинок. Я передаю микрофон Сергею Наумчику.
Добрый вечер. Злучені Штати Америки вітають вибір українського народу і заявляють намір працювати з новообраним президентом. Про це говориться у заяві держсекретаря Злучених Штатів Америки Джона Керрі. Тим часом назиральники адмісії Організації по безпеці супрацовництва у Європі заявили, що президентські вибори в Україні відбулися у відповідності з міжнародними нормами і стандартами. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але у цілому гэта пазітыўны крок. Паводле яго слоў, Масква гатовая да дыялогу з прадстаўнікамі Кіева і з Пятром Парашэнкам. Тым часам сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запатрабаваў вывесці войскі з усходніх раёнаў Украіны і спыніць антытэрарыстычную аперацыю. Мэр Донецку Александр Лук'янченко паведаміў пра 40 загіблых у выніку баёў паміж украінскімі сілавікамі і апалчэнцамі так званай Донецкай народнай рэспублікі. Як паведамляе украінскі інтэрнэт-выданне Востраў, Лук'янченко не удакладніў прыналежнасць загіблых да таго альбо іншага баку канфлікту, адзначыўшы толькі што ў ліку забітых двое мірных жыхароў. Паводле мэра параненыя 43 чалавекі, у тым ліку чацвёра мірных жыхароў. Сярод пацярпелых 8 грамадзянаў Украіны, у тым ліку жыхары Москвы, Грозного и Гудермеса. 8 жыхароў Донецка. Место проживания остатних пораненных не удакладняется. Напередодні украинские войскоўцы атаковали ополченцев, якія захапілі аэропорт у Донецку. Был таксама обстреляны район чыгуначнага вокзалу. Поступили паведамленні про забитых и пораненных. Сёння выданне Вострава паведаміла пра тое, што ў Горлаўцы Данецкай вобласці узброеныя прыхільнікі так званай Данецкай народнай рэспублікі забілі кіраўнікоў Калінінскага раённага аддзялення міліцыі. Іракскія ўлады паведамілі, што тэрарыст-смяротнік забіў па меншай меры 20 чалавек у шыіцкай мячэці ў цэнтры Багдаду. Тэрарыст увайшоў у мячэць разам з людзьмі, якія прыйшлі маліцца. Мячэць размешчана ў цэнтры горада паблізу рынку Шорыя. Пра гэта паведамляе Associated Press. Прадстаўнікі паліцыі таксама заявілі, што ў выніку выбуху параненыя па меншай меры 29 чалавек. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за тэракт. У Нідэрландах паліцыя затрымала сёння шасцярых актывістаў Greenpeace, якія да гэтага спрабавалі перашкодзіць буксіроўцы спорту расійскай свідравой платформы. Адзін з арганізатараў акцыі эколагаў сказаў агенцтву Франс-Прэс, што не ведаў, чым канкрэтна абвінавачваюць актывістаў. У паліцыі агенцтва паведамілі, што сябраў Greenpeace вырашылі затрымаць пасля таго, як яны адмовіліся пакінуць установку «Сатурн», зафрагатаваную «Газпрамам» для работы ў Пячорскім моры. Пасля гісторыя з затрыманнем расійскімі памежнікамі судна эколагаў «Арктыка Санрайз» восенню мінулого года гэта ўжо другі выпадак, калі актывісты Greenpeace, якія пратэстуюць супраць нафтаздабычы ў Арктыцы, спрабуюць пранікнуць непасрэдна на буравую платформу. На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.